24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. მაშა შეიძლება ერთსაათიანი სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევე როგორც ყოველთვის პროგრამის დაწყების წინ მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელზეც უფრო ვცლად ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. პირველ სიუჟეტში, როგორც ამ ხმითაც მიხვდით, გამოეხმაურებით უშიშროების სამსახურის მიერ ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭმიტანილი 4 პირის დაკავება საქართველოში.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
შემდეგ შევესწრებით რო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
Სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები. წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმა 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი.
1 დეკემბერს სოფლიოში აღნიშნავენ შიტთა მძოლის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე აღნიშნეს საქართველოში, სადაც შიცის ახალ შემთხვევათა სტაბილურისტის ტენდენცია შეინიშნება.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიცის შემთხვევა აქვს.
და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს პროგრამაში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, საერთაშორისო თემებს და კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობა ლიგლიკაძე უძღვები. პირველ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სავარაუდო მხარდამჭერ 4 პირს, რომელთა დაკავების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე 1 დეკემბერს დღის 1 ნახევარში მიაწოდა. როგორც უწყებაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებულთა საცხოვრებელი სახლების შეკის შედეგად ამოღებულია საბრძოლო იარაღი. ასაფეთქებელი მასალები თუ ნივთები, რაც აღძარს ეჭვებს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი სავარაუდო კავშირის შესახებ. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და პროვოკაციაზე საუბრობენ. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კვირას 29 ნოემბერს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეკა ჩატარდა 11 მისამართზე, საიდანაც 4 მისამართზე აღმოჩენილი იქნა საბრძოლო იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალების ფართო სპექტრი. ინფორმაცია 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიაწოდა.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
სწორედ 29 ნოემბერს ჩატარებული ჩხრეკის დროს დააკავეს 4 ახალგაზრდა კაცი. ზუსტი ადგილი არ სახელდება, თუმცა სავარაუდოდ ეს ყველაფერი გურიასა და აჭარაში მოხდა. ლევან იზორიას თქმით, დაკავებულები ამხრობიან ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას, თუმცა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის დაკავებულთა კავშირი ამ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან და კვლავაც გრძელდება საგამოძიებო ღონისძიებები, როგორც კავშირის, ასევე ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტის დასადგენად. ამეტაპზე დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლმსაჯულო ტარებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 5 წლამდე. დაკავებულთა ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ და სრულ უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ. მაგალითად, ლაშა გობაძის დედის თქმით, ჩხრეკის დროს მის შვილს საბრძოლო მასალები თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. სხვათა შორის დაკავებული ლაშა გობაძე ახლო ნათესავია საქართველოდან სირიაში საბრძოლოდ წასული იმ ახალგაზრდა კაცისა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს სიკვდილით ემუქრება ახლო წარსულში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში.
შამოუდვეს ორი ბომბა, არასდროს რომ ჩემშვის ეგ დროშა არ უნახია, ისა მოვიღეს მის საწოლის ქვეშ. ჩემი ხელით გასწორებული შაბათ დილაზე მე გავასწორე მისი ლოგინი, ავრეკე გოუსწორე ჩემშვის და ორ ბომბაზე და ერთ იმაზე დამიწვინე. არ ვიცი რატომ დააკავეს ჩემი უდანაშაულო შვილი, ჩემი პატიოსანი შვილი, ჩემი 23 წლის შვილი, არ ვიცი.
მშობლებისა და ახლობლების ასეთი პოზიცია არ უკვერს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელს ბესო ალადაშვილს. მისთვის მთავარია სასამართლოს პოზიცია და კანონის უზენაესობა, რომელზე მაღლაც სახელმწიფოში არავინ უნდა იდგეს. რაც შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ექსპერტის თქმით, მართალია ქვეყანა არ ირიცხება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პირველი რიგის სამიზნეებში და ის 60 სამიზნე ქვეყნის სიაშიც არ არის მოხსენიებული, მაგრამ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს.
შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს ტერაქტების ობიექტი და სამიზნე გახდეს საქართველოში განთავსებული უცხო ქვეყნის საელჩოები ან მათი ორგანიზაციები, რაც სამწუხაროდ ხდება მალიში და სხვა ქვეყნებში. აგვეთხედათ ხომ ამას? პირდაპირ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე ან საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებზე პირდაპირ საფრთხე ჩემი აზრით არ არის მაღალი, რადგანაც ეს იქნება ნაკლებად რეზონანსული ტერორისტებისთვის ალბათ, მაგრამ უცხო ქვეყნის საელჩოები ალბათ შედიან მათ საქართველოში და თბილისში განლაგებული ალბათ შედიან მათ ინტერესთა სფეროში, მათ მიზანში. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.
ბესო ალადაშვილი ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა თავიდან აიშოროს მოსალოდნელი საფრთხეები და ყველამ, ვინც საეჭო ადამიანსა თუ საგან შენიშნავს, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სამართალდამცველ ორგანოებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამართალი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast,
Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Გზადება რადიო თავისუფლების ეთერი, გზადება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გზელდება პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენცია. კონფერენციაზე 150-მდე ქვეყნის ლიდერია ჩასული, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამ ფორუმზე უკვე გამოვიდა სიტყვით. კონფერენციის ძირითადი მიზანია იმ ხელშეკრულების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა ვალდებული იქნება სათფური აირების ემისია შეამციროს. თეატოფურია გვიამბობს.
დედამიწაზე კლიმატის ცვლილება სათბური აირების გამორფქვევა იწვევს. მარინა შვანგერაძე, რომელიც კოორდინატორია კვლევებისა კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება, ხსნის იმ მექანიზმს, რომლის შედეგადაც დედამიწაზე ტემპერატურა მატულობს. მისი თქმით, სათბური აირების ჭარბი რაოდენობა ეგრეთ წოდებულ სათბურის ეფექტს ქმნის.
თუ კი ეს კონცენტრაცია ძალიან გაიზრდება, შესაბამისად ძალიან ძევს ტემპერატურა, რომელიც მზიდან შემოსული სითბო რჩება დედამიწაზე და ვეღარ ახერხებს უკან გასვლას.
მისივე თქმით, სათბური აირები უმეტესად გამოიყოფა გაზის ნავთობის ქვანახშირის წვის შედეგად. შესაბამისად წარმოიქმნება უფრო იმ ქვეყნებში, სადაც ფართომასშტაბიანი წარმოებებია: ჩინეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, მისი წილი ემისიების წარმოქმნაში მხოლოდ 0.1%. მიუხედავად ამისა, საქართველომ მაინც აიღო თავისი წილი ვალდებულება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ 2030 წლისთვის გამონაბოლქვის 15-25% შემცირებას გეგმავენ. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
Სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი. გარდა ამისა, ზღვის დონის აწევამ გამოიწვია ქარიშხლებისა და სანაპიროს ეროზიის ინტენსიფიკაცია, რამაც შედეგად გადმოიტანა სანაპიროებისა და ინფრასტრუქტურის განადგურება.
Resulting in the destruction of coastlines and infrastructure.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანადამფუძნებელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ რომელი ქვეყანა რამდენი პროცენტით შეამცირებს ემისიებს. ამავე მიზეზის გამო კონფერენციის მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური განწყობაა, რადგან აღმოჩნდა, რომ პროცენტები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები თავაზობენ, საკმარისი არ არის.
მსოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ დადო თავისი დასკვნა, იქ არსებობს სპეციალური სამეცნიერო კომიტეტი IPCC, რომელმაც რეალურად გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. საშიშროება, რომელიც დღეს დადგა მსოფლიოში, არის ის, რომ თუ ჩვენ გადავაბიჯეთ 2.5 ესე ვთქვათ ტემპერატურულ მატებას გლობალურ ფაქტორად, ეს გამოიწვევს კატასტროფულ მოვლენებს ზოგადად მთელ მსოფლიოში და რაც გამოიწვევს, ნუ მარტივად რო ვთქვათ, ქვეყნების დაკარგვა. უბრალოდ ქვეყნები ჩაიძირება.
ამ ნიადაგზე პარიზში კონფერენციასთან გამოსვლებიც ერთვოდა, რასაც შეხლა შემოხლა და აქციის მონაწილეთა დაკავებაც მოხდა. მარინა შვანგერაძე ამბობს, რომ საქართველოში კლიმატი უკვე შეიცვალა. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10% მეტი ნალექი მოდის დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთში კი პირიქით ადრინდელზე ნაკლები.
საქართველო არ წარმოქმნის დიდ გლობალურ დათბობას, მაგრამ საქართველო მსხვერპლია მისი ისე როგორც სხვა პატარა ქვეყნები.
ნინო ჩხობაძის თქმით კი 70-იან წლებში გაკეთდა კვლევები, რომელთა საფუძველზეც მეცნიერები რაოდენ რო შედარებით დრამატული მოვლენები 2050 წლის შემდეგ განვითარდებოდა, მაგრამ ამჯერად მოვლენები იმდენად დაჩქარებულია, რომ სუსტ ვადებს ვერავინ ასახელებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გვხვდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთ თარიღს გამოვეხმაურებით. 1 დეკემბერს სოფლიოში აღნიშნავენ შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანია ყურადღების მიპყრობა შიდსის პანდემიისაკენ, რასაც იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის IV-ის გავრცელება. შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს საქართველოში, სადაც შეინიშნება შიდსის ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორია შიდსის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში და რა ნაბიჯებს დგამს ქვეყნის მთავრობა ამ დაავადების გავრცელების შესამცირებლად, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის IV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩაუბარდია, მივიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი-თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა, სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული IV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა ახლა მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმეს არის ქცევა ქოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართავენ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა ვთქვათ, იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიცით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Музикалური ნომრის შემდეგ სიხშიეს FM 7 და 4 ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. საქართველოში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ფონდ ქართულს მხარდაჭერით მასშტაბური პროექტის განხორციელებას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში ოპტიკურ ბორჯკოვანი კაბელების გამოყენებით დაიფარება 2000-მდე დასახლებული პუნქტი, რომელთაგან თითოში მოსახლეობაც 200 ადამიანს აღემატება. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი 500-მდე სოფლისათვის გახდება ხელმისაწვდომი. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდან, რუსთავიდან და თელავიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს დაიცულა ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
OpenNet-მა, რომელიც გერმანულ საკონსულტაციო კომპანია DT-კონთან ერთად საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის ქსელის დაგეგმვას აპირებს, 500-მდე დასახლებული პუნქტი დაასახელა, სადაც პირველ ეტაპზე ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება. ამ სიაში ქვემო ქართლის 42 დასახლებული პუნქტიც მოხვდა. ქვემო ქართლში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, მისი ხარისხისა და განვითარების შესახებ სიუჟეტი დავით მჭედლიძე მოამზადა.
OpenNet-ის მიერ გამოქვეყნებული დასახლებული პუნქტების სიაში ქვემო ქართლის 6 მუნიციპალიტეტის 42 სოფელიც მოხვდა. რა პრინციპით შეირჩა ეს სოფლები და როგორ მოხდა მათი დაქსელვა? აი რას ამბობს ამის თაობაზე ანა ნაკაშიძე, OpenNet-ის წარმომადგენელი.
დასახლებული პუნქტები შეირჩა სიდიდის და მაგისტრალთან სიახლოვის მიხედვით. იქ სადაც უკვე არსებობს ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, სადაც არსებულ კომერციულ ოპერატორებს აქვთ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ პარალელურ ინფრასტრუქტურას არ ვაშენებთ. ჩვენ არსებული ოპერატორებისგან ქირაობთ ოპტიკას და მასზე ვაშენებთ აქტიურ ქსელს.
დმანისის, მარნეულის, თეთრიწყაროს და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში ოპერირებს სილქნე, ზოგან დელტაკომის, ზოგან კავკასუს ონლაინის საკუთარი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით. მაგალითად, ქალაქ დმანისში ინტერნეტ კაბელით მომხმარებელს ინტერნეტს მხოლოდ სილქნეტი აწვდის. მაგრამ როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ზურაბ ოქრუაშვილი ამბობს, მიწოდებული ინტერნეტის ხარისხი ცუდია, იმის მიუხედავად, რომ გადასახადი გაიზარდა.
თვითონ სიჩქარეც ახლა რა ვიცი, ახლა კი დოლარის აწევასთან კი შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობეს და გადასახადი ისე ახლა დაგვეზარდა, მაგრამ ფაქტიურად ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რა პირობაც იყოს, რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად, სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად.
ზურაბ ოქრუაშვილის თქმით, გაცილებით ცუდი მდგომარეობაა დმანისის სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ინტერნეტი საჰაერო გზით, ეგრეთ წოდებული ვაიფაით მცირე პროვაიდერები აწვდიან.
ძინარიან არ ვიცი ის წარმომადგენლობა, რომელიც ექსშებით რომ არის მიღება ხდება და კომპანია ვერ გეცვლით მაგას, მაგრამ როგორ არის იცით იქაც, ოდნავ ნისლი ან რაღაცა წვიმა, ეგრე როგორ საეთებსები რომ არის და ხარისხი რომ ეკარგება იგივენაირად, მერე უხდება თამატი გრეკვა რაღაცა ჩხუბი, მერე რაღაცა ოდნავ ერთი დღე შეასწორებენ, ისე მერე ხარესხი ისე ვარდება დაბლა.
ქალაქ მარნეულში მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი ოპერირებენ. ეს კაბელი ქალაქის მახლობლად გამავალ კინიგზას მიუყვება და სოფლებში არ შედის. ამიტომ სოფლის მოსახლეობა ინტერნეტს ოღონდ დაბალსიჩქარიან საჰაერო გზით იღებს რამდენიმე მცირე ოპერატორი კომპანიისაგან. ერთ-ერთი ასეთია საბნეტი, კომპანიას კავკასუს ონლაინისგან აქვს მეგაბაიტები ყიდი, რომელსაც მომხმარებელს ანცებზე დამონტაჟებული როუტერების მეშვეობით გადასცემს. საბნეტის დირექტორი ზვიად ესებუა ამბობს, რომ მათი მომსახურებით სარგებლობენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები.
5 წლის წინ ჩვენ როცა ბაზარზე შევედით, ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დაბალი იყო. ჩვენი შესვლის მერე ძალიან მალე არ გაზრდილა, მაგრამ დღესდღეობით ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ კონკურენციაც არის ბაზარზე, ბევრი კომპანიაა. წარ დაბალსიჩქარიან ინტერნეტზე ლაპარაკდა არა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე და თქვა სხვა ვისერზე რაც არის ტელევიზია ან რაღაც ფსავს.
ზვიად ესებუა დასცენს, რომ მან ჯერ არ იცის OpenNet-ის გეგმების შესახებ. რამუელის მის კომპანიას მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. თუმცა მისთვის ერთი რამ ცხადია, უნდა არსებობდეს ისეთი რეგულირების მექანიზმები, რომ პროგრამის განხორციელების შემდეგ არ გაჩნდნენ მონოპოლისტები. ქსელზე იყოს ღია დაშვება და თავისუფალი კონკურენცია.
პატარა კომპანიები ყოველწარი იმის რისკის ქვეშ რომ დიდმა კომპანიამ ჩაყლაპოს. ეგ არის ძირითადი რისკი. კაბელით მიიყვანს ახლა რა თქმა უნდა აქ შემთხვევაში მომხმარებელი მოიგმოგებული დარჩება, მაგრამ ნუ ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში უნდა იყოს და ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, პირადი და მერკანტილური ინტერესების გამო უნდა იყოს თავისუფალი კონკურენცია.
ზვიადესებუას ცნობით, მოსალოდნელთან გამკლავების მიზნით საბნეტის მსგავსი კომპანიები ასოციაციას ქმნიან, რათა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პირობებში ერთად იმოქმედონ მედონ და გადარჩნენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ბაზარზე მონოპოლისტის გამოჩენის რისკს არ გამორიცხავენ კახეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში ჩასართავად 20-ზე მეტი სოფელია შერჩეული. ეს სოფლები ეტაპობრივად მომავალი წლიდან მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურებით ისარგებლებენ. ახმეტა ზემოხოდაშენი, გამარჯვება, ჯაფარიძე, წითელწყარო, ჩალაუბანი, ძირკოკი, გურგენიანი, წნორი. ესა იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალი, სადაც უახლოეს მომავალში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი ექნებათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობას პროექტის შინაარსი მოსწონს, თუმცა ეჭობენ, რომ მომსახურების ტარიფი სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
ჯერ არ არის შემოყვანილი ფაქტურა. რავის ყველა გამოიყენეს რა, იმიტომ რომ საჭიროებ ეს. ახალგაზრდები და ბავშვები რა არა.
კი, იაფირო იყოს ახალმისაწვდომი, როგორ არ მოვიხმა. კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ტელეფონი მიგაქვს ისეთი, რომ მოვიხმა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცვალი, ძალიან კვაკუფილები და კარგი არის. სიმისთვის, ინფორმაციის მისაძებნად, რაც გინაც ნახავდა შეო დამთავრებული.
ხო, მოკაია, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენიმე სოფელი, სადაც პროექტის ფარგლებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი პირველ ეტაპზე უნდა მიიყვანონ, დედოფლის წყაროში მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ინტერნეტზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან მაღალია.
სოციალური გამგებლობის პერიოდში უკვე თითქმის წელიწადი და 9 თვე გავიდა, სოფელი გამარჯვებიდან არაერთი წერილი თხოვნა არის შემოსული, ასიტყვიერი თხოვნა ინტერნეტთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მხრიდან ამის საუბარი არის.
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლას ხელშეუწყობსო. ასეთია სიღნაღის გამგებლის პოზიცია. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სოფლები, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომა ამ დრომდე არ ქონიათ, რაც სხვადასხვა სახის პრობლემებს იწვევს.
ჩვენი საიტი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გაეცნობიან ისინი, მემორანდუმი გაფორმული გვაქვს ახალგაზრდა ახალგაზრდებთან და ძალიან ბევრ ამაში გვჭირდება. რამდროს მიუწვდომელია ზოგიერთ სოფლებში და თავისთავად კარგი არის.
ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი სირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ბოჭკოვანი ქსელის პარალელურად რეგიონებში ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების მოწყობას იგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის ყველა ოჯახში უკვე შევიდეს ინტერნეტი და ფაქტობრივად ინტერნეტის პროექტი ხელშეუწყობს ასევე მცირე და საშუალო და მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერების გამოყენებასაც. ჩვენ უზრუნველყოფთ 91%-იან ზდომას ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურასთან მთელ საქართველოში.
პროექტი მთელი ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონებიც. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროექტის პირველადი სამუშაოები მიმდინარე თვეს დაიწყება და სამი წლის განმავლობაში განხორციელდება. ინტერნეტიზაციის მასშტაბური პროექტი ფონდი ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ბიუჯეტია 150 მილიონი დოლარი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლოთ იმერეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში მომავალი წლიდან 11 მუნიციპალიტეტის 140 სოფელი ჩაერთვება. უფრო ვრცლად თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სოფლებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებენ თავად მოქალაქეები.
ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ინფორმაციულ საუკუნეში ვცხოვრობ, სადაც საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. ინფორმაციის მოპოვება უფრო მარტივია და ადვილია. რა თქმა უნდა, იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტით სარგებლობა მოიტანოს, არის ძმე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროცესის.
სოფელში ცვილს ცხოვრობს, ინფორმაციის წყარო ექნებათ უფრო დიდი, ხო, გაზრდილი, ანუ ის ინტერნეტი რო იქნება სოფელში, ცოდნასაც დაიღმავებს, ინტერნეტში მოიპოვებს, რამეს წაიკითხავს, კომუნიკაცია ექნება, რა თქმა უნდა, ცოტა ცოდნის დონეც ამაღლდება ჩემი აზრით.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც მოსახლეობა ინტერნეტს სხვადასხვა პროვაიდერის მეშვეობით უკვე იღებს, თუმცა როგორც ბაღდადის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი კახა გოგნაძე ამბობს, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა აუცილებელია.
საჭიროა როგორც მოსწავლისათვის, ასევე ოჯახის ნებისმიერ თაობის წევრისათვის, რადგან ინტერნეტის საშუალებით ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, ეს ის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელიც დღეს აწუხებს მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებს დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. თუმცა, როგორც თავად აღნიშნავს, მთავარია პროექტი განხორციელდეს და მხოლოდ დაპირება დარდარჩეს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე ჩნდება ხოლმე ეს ინიციატივები, რომელიც შემდეგ რეალურ ხორჩეცმას არ ახორციელებს, მე მოხარული ვიქნები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუ განხორციელდება და არ არის აუცილებელი კერძო პირის თანხა ჩაიდო, სახელმწიფომაც უნდა ჩადოს ამაში თანხა და დაიწყოს ეს პროექტი.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი ვკითხულობთ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და წინსვლა წარმოადგენს ქვეყანაში ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების აუცილებელ პირობას. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის.
თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სამეგრელოს მაღალმთიანი სოფლების დიდ ნაწილში ინტერნეტი ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი და ფუფუნებად ითვლება. ამ დროისთვის ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიებს ძირითადად ქალაქები და მასთან ახლოს მდებარე სოფლები აქვთ ათვისებული. მოსახლეობას მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების მოდემებით უწევს სარგებლობა, რაც ლიმიტირებული და შესაბამისად ძვირია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ინტერნეტი მსგავსი მოდემით მიეწოდება წალენჯიხის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ მედანში მცხოვრებ ძაძამიების ოჯახს. დიასახლისი ნანი ძაძამია ამბობს, რომ მისი შვილები მუდმივად ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეს ან მის ხშირ წყვეტას უჩივიან. რესპონდენტის თქმით, ინტერნეტის მიწოდების სერვისის გაუმჯობესება მეტწილად ახალგაზრდებისთვის არის აუცილებელი, რადგან სოფლებში მისი მომხმარებლები სწორედ ისინი არიან.
საერთოდ ინფორმაციები ნაკლებად მოზდის მოსახლეობას, არ არის ინფორმირებული არჩევნების შესახებაც არაფერი არ იციან, არტავრობის შესახებ ნაკლებად იციან ყველაფერი, იქ ხო ყველაფრის ჩამოტვირთვა შეიძლება, ყველაფრის გარკვევა შეიძლება, ვისაც აქ იმის ასაკი, იმის გონება რაღაცა ხო ჭირდება, იმას აუცილებელია.
მედანის გარდა ინტერნეტის ხარისხს ურჩევიან სხვა სოფლებშიც, როგორც რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის სოფელ შამგონას, ნარაზენისა და ჯიხაშკარის მცხოვრებლებმა უთხრეს, უმთავრეს პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და შემდეგ უკვე მისი ხარისხი.
ინტერნეტი არის, მაგრამ როგორც ხალხი ისე ვერ დააყენებ რა.
დაბალი ხარისხი.
დაბალი ხარისხი და უჭირს. ანტენა ვერ უკავშირდება ანძას კარგად, იმიტომ სიჩორის გამო. რასაც ვერაძვას იქნება ანძა, მე თქვენ უკეთეს იქნება ინტერნეტის ხარისხი.
გვაქვს ინტერნეტი, მაგრამ ხარვეზები აქვს და უკეთესი თუ შემოვა ყველა მადლიერი ვიქნებით. ხარვეზები აქვს ხშირად და წუწუნებს ბავშვი.
ინტერნეტი შეიძლება მე ყველაფერი არ გამეგებოდეს, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის ეს საჭიროა, მაგრამ ჩვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს.
პრობლემის დასაძლევად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, რომლის ფარგლებშიც პირველ ეტაპზე ინტერნეტი 500-მდე სოფელს ექნება.
მთელი საქართველოს მოსვლა არის დაგეგმილი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით და შესაბამისად იქ სადაც აქამდე არ არსებული ეს ინფრასტრუქტურა, ცირო ოპერატორებს შეეძლებათ რომ განახორციელონ სერვისის შესთავაზება საბოლოო მომხმარებლისთვის.
განუცხადა ჟურნალისტებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ქაშიფაძე. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახდება სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებისთვის: სუჯუნა, წილორი, სამიქაო, ქოლობანი, საგვაზაო, გაღმა, ზანათი, მუხურისა და კირცხისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades, you may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ კი განაგრძობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული პროგრამები. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსენებთ თქვენსmet რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ეთერს განაგრძობ საერთაშორისო თემებით. ნატოს გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი მუშაობს ახალ ზომებზე თურქეთის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. თურქეთი ისლამის ტერორისტებთან ბრძოლა, ნატოს მომავალი როლი ავღანეთში, უკრაინის საკითხი, რუსეთთან ურთიერთობა და ჩერნოგორიისათვის ნატოში გაწევრიანების შეთავაზება. ეს საკითხები შედის ნატოს პირველი 2 დეკემბრის მინისტერიალის დღის წესრიგშიც, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთსა და ალიანსისებრ თურქეთს განმოხდონ დაცაბულობა, რომელიც მოხვალს 4 ნოემბრის ინციდენტს, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ საკითხზე, თურქეთის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე საუბრის დროს, იენს სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შესაბამისი ზომები ნატომ ჯერ კიდევ 24 ნოემბრის ინციდენტამდე დაგეგმა, ისლამურ ექსტრემიზმთან დაკავშირებული საფრთხის გაძლიერების გამო.
We will step up efforts to deal with challenges from the south.
გავაძლიერებთ ძალისხმევას სამხრეთიდან მომდინარე პრობლემებთან გასამკლავებლად. ძალადობრივი ექსტრემიზმის გააქტიურება და ბოლოდროინდელი ტერორისტული თავდასხმები ცხადყოფს, რომ საქმე გვაქვს თვისებრივად ახალ გამოწვევასთან. ჩვენი ჯარების გაზრდილი მზადყოფნა უაღრესად მნიშვნელოვანია სამხრეთის მიმართულებით. ვიმუშავებთ მორიგზომებზე თურქეთის უსაფრთხოების დასაცავად და გავაძლიერებთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, რათა მათ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში
დაეხმაროს.
ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე სტოლტენბერგს არ დაუკონკრეტებია, რა ზომებს ითვალისწინებს თურქეთის უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ალიანსი მრავალი წელია ეხმარება ანკარას საჰაერო თავდაცვის სფეროში. ამ კუდაშიანო თურქეთის მიერ რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსა ეს 400 კლასის სასენიტო სარაკეტო კომპლექსი. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც გიორგი გვირიკაშვილი. ცნობების თანახმად, მისი პროგრამა ითვალისწინებს მონაწილეობას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში და ორ მხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. მინისტერიალის დროს იმშელებენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და ზომებზე. სტოლტენბერგის განმარტებით, როგორ არის შესაძლებელი ისე პროგნოზირებადი გახდეს რუსეთთან ურთიერთობა.
What we have seen over long periods of time
დასაც უკვე დიდი ხანია ვხედავთ, ის არის, რომ რუსეთი მოწინავე სამხედრო აღჭურვილობას განათავსებს როგორც სირიაში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ისე ნატოს საზღვრების გასწვრივ სხვაგან, ევროპაში. ჩვენ ამას ვხედავთ ზემოთ, ჩრდილოეთში, ამას ვხედავთ ბალტიის ზღვაში, განსაკუთრებით კალინინგრადში, და ამას ვხედავთ შავ ზღვასა და ყირიმში.
რუსეთს უკავშირდება კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში დგას. ნატო სავარაუდოდ შესავალს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად.
Tomorrow foreign ministers
საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვალგადაწყვეტენ, მიიწვიონ თუ არა ჩერნოგორია ნატოში გასაწევრიანებელი მოლაპარაკების დასაწყებად, რათა ის ალიანსის 29 წევრი
გახდეს.
განაცხადა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის წარმომადგენლებმა კი ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში და ეს მიუხედავად რუსეთის გაფრთხილებისა, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში ჩერნოგორიის შესვლას. ნატოს გაფართოების შეჩერობით ბოლო ეტაპი იყო 2009 წელს ალიანსში ალბანეთის და ხორვატიის მიღება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ნატოს დეკემბრის მინისტერიალის დღის წესრიგი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დაასრულებს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ. ვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით.
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ზომებზე, რომლებსაც ევროკავშირი და თურქეთი გეგმავენ ევროპაში მიგრანტთა ნაკადის შესამცირებლად. ამ საკითხს მიეძღვნა ბრიუსელში კვირას გამართული სამიტი. რაზე შეთანხმდა მხარეები, ამის შესახებ დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
თურქეთი $3 მილიარდს მიიღებს თავისი საზღვრების უკეთ დასაცავად და ლტოლვილთა ბანაკებში პირობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს სამხრეთელ მეზობელს ამჟამად თავსაფარებს 2,200,000-მდე სირიელი ლტოლვილი და როგორც ევროკავშირში იმედოვნებენ, მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა ბევრს დაარწმუნებს, რომ იქვე სირიის მეზობელ თურქეთში დარჩენაჯობია სახიფათო გზის გავლას ევროკავშირში მოსახვედრად. ფინანსური დახმარების გარდა თურქეთს პირდებიან ევროპის კავშირში გაწევრიანებასა და ვიზების ლიბერალიზაციაზე მოლაპარაკების განახლებას. ყველა ამ საკითხზე ევროპის კავშირის ლიდერები კვირას ბრიუსელში ესაუბრნენ თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს, რომელმაც აღნიშნა თურქები ევროპელები ვართო.
One message from Ankara, clear message. We are a European nation.
ანკარიდან არის გზავნილი, კაფეო გზავნილი. ჩვენ ევროპელი ხალხი ვართ. ჩვენი კონტინენტის ბედი ჩვენს ხელშია. ჩვენს ყველას ხელშია. ევროპის კონტინენტის მომავლისთვის თურქეთი მზად არის ყველაფერი გააკეთოს. რეაგირება მოახდინოს არამარტო ამ კრიზისზე, არამედ ყველა კრიზისზე, ყველა საკითხზე, რომელიც ჩვენი კონტინენტის მომავალს ეხება.
Regarding the future of our continent.
განაცხადა ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დავუთოღლუმ, რომელმაც კარგად უწყის. ბრიუსელში სწორედ მის ქვეყანას მიიჩნევენ საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორად ევროკავშირისკენ მიმავალი 100,000-ობით ლტოლვილის შესაჩერებლად. ბრიუსელის სამიტის შემდეგ დავუთოღლუ აშკარად კმაყოფილი ჩანდა. განაცხადა, რომ 4-საათიანი შეხვედრისას უთანხმოება არც ერთ საკითხს არ გამოუწვევია.
დღევანდელი კონსულტაციების შემდეგ შევთანხმდით, რომ წელიწადში ორჯერ გაიმართება ევროკავშირ-თურქეთის სამიტი. ასევე შევთანხმდით, რომ გვექნება ეკონომიკის, ენერგეტიკის, პოლიტიკის საკითხებში მაღალ დონეზე დიალოგის ძალიან ეფექტიანი მექანიზმები. მექანიზმები ჩვენი ურთიერთობების გასააქტიურებლად. ამ თვალსაზრისით განვახცობთ ჩვენს სტრატეგიულ თანამშრომლობას, ისევე როგორც გავააქტიურებთ და დავაჩქარებთ ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესს.
თქვა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. თავის მხრივ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შეეხო თურქეთთან შეთანხმების იმ ნაწილს, რომელიც საერთო საზღვრის უკეთ დაცვას ითვალისწინებს.
Let me state clearly that we do not expect anyone to guard our
borders. ნებამიბოძეთ მკაფიოდ ვთქვა, რომ სხვებისგან არ მოველით ჩვენი საქმის კეთებას, ჩვენი საზღვრების დაცვით. ეს შეიძლება და უნდა გაკეთდეს ევროპელების მიერ, მაგრამ მოველით დიდ ნაბიჯს თამაშის წესების შეცვლისკენ. როცა საქმე ეხება მიგრანტთა ნაკადს ევროკავშირში თურქეთის გავლით, ჩვენი შეთანხმება ითვალისწინებს მკაფიო გეგმას ჩვენს საერთო საზღვარზე წესრიგის დროულად აღსადგენად. გარდა ამისა, გავზრდით თურქეთში სირიელი ლტოლვილების დახმარებას 3 მილიარდი ევროთი დაფინანსებული ლტოლვილთა ახალი მექანიზმის
მეშვეობით.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა თურქეთის პრემიერთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განმარტა, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფინანსურ დახმარებას თურქეთი მიიღებს ეტაპობრივად, პირობების შესრულების შემოწმების საფუძველზე. თურქეთს ასევე მოუწევს წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის მისაღწევად.
თუ ყველა მოთხოვნა შესრულდება, ვფიქრობ, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია ძალაში შევა 2016 წლის შემოდგომაზე. ამასთან ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ არ შევცვლით ძირითად კრიტერიუმებს თურქეთის მიმართ ვიზების ლიბერალიზაციის ასამოქმედებლად, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ყველას კარგად ესმის.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა პრესკონფერენციაზე, რომელშიც დონალდ ტუსკთან და აჰმედ დავუთოღლუსთან ერთად მონაწილეობდა. მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად თურქეთთან ევროკავშირის დაახლოების პარალელურად გაისმის აქტივისტთა მოწოდება ევროკავშირის ლიდერთა მიმართ. თვალს ნუდა ხუჭავენ თურქეთში ოპოზიციის, უმცირესობებისა და მედიის შევიწროებაზე. ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებულ მდგომარეობაზე. მეორე მხრივ ბრიუსელზე ძლიერდება ზეწოლა ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის მოთხოვნით მიმართონ ქმედით ზომებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მიგრანტთა უდიდეს ნაკადთან გასამკლავებლად. ბოლო მონაცემებით მარტო წელს ევროკავშირში 900,000-მდე მიგრანტი ჩავიდა.
მოსმენთ პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა, იგი შეეხებოდა ევროკავშირის გეგმას თურქეთის დასახმარებლად მიგრანტთა ნაკადის შესამცირებლად. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა მუსიკა, ევროპის ჰიმნი და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. მე დარჩენილ დროს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ შეგახსენოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი: radiotavisupleba.ge. ჩვენი ინტერნეტის საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს როგორც რეალურ დროში, ისე საარქივო ჩანაწერების სახით, გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს, ასევე ბლოგებს, მოგხსენოთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Your ember spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Star of fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your heart is right. You're a giant with your nuts, what a fresh to divide. Everyone's got a gun, it's where your wings spread wide. Your love, we are coming to the destiny. So let us all unite, eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Your spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Star of fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child for the dance, for the fresh to divide. Everyone's getting punished when your wings spray rock. Your love, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally. Your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Star of fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. For the fresh to divide, everyone's getting punished when your wings spray rock. Your love, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally.
On une institution organique de l'unité européenne.
This agreement.